Domla necha yil yotdi kasalxonada?
2 yil.
2 yil to'liq yotdi.
Ha.
Necha marta amaliyotdan o'tdi? Jarrohlik amaliyotidan.
Bir marta.
1 marta. Qolgan vaqt 2 yil davomida o'sha nimasi hayotini saqlab qolish uchun 2 yil nima doktorlar qaradi.
Shunday davolanishda davom ettilar 2 yil muntazam. Ha, ya'ni kasalxonada, o'sha shifoxonada muntazam uyga ruxsat berilmasdan, ya'ni buni o'sha intensiv deydi. Intensiv davolanish 2 yil davomida bo'ldi. Undan keyin bu shu bugungacha davolanish davom etyapti, lekin u intensiv davolanish emas. U kasalxonada ertayu kech yotib davolanmaydi.
Uyga doktorlar kelib turadimi?
Buni ayni qaysi shakldaligini shu xavfsizlik nuqtai nazaridan aytishim mumkin emas, lekin ertayu kech kasalxonada emaslar. Kasalxonada yotishga hojat yo'q, ya'ni o'sha sog'liqlari shu darajada tiklangan, ular kasalxonada ertayu kech yotib davolanishlariga ehtiyoji yo'q. Shuning uchun u vaqt o'tdi hozir.
O'sha 4 yildan beri Shvetsiya hukumati siz dadangizni davolashga necha pul sarflaganini bilasizmi?
Bunday narsalar haqida muhokama qilinmaydi. Shvetsiya qonunchiligi va umuman Shvetsiya jamiyatida davlat sog'liqni saqlash sistemasi davlat tomonidan hamma uchun, har bir fuqaro uchun bir xilda ta'minlanadi, bir xilda e'tibor beriladi. Va davlat tomonidan biz mana bu fuqaro uchun bu yili mana shuncha pul sarfladik, uni davolash uchun degan hisob kitob e'lon qilinmaydi hech qayerda, chunki bunday narsalar o'sha xalqni orasida bir biriga nafrat uyg'otish uchun, har xil millatlilarni ayniqsa orasida o'sha ajralish, ularga yomon nomlar, otliqlar bo'lishi uchun xizmat qiladigan shunday ishlar deb hisoblanadi. Shuning uchun bunday diskriminatsiya uchun suiiste'mol qilib ishlatiladigan narsalar haqida gapirilmaydi.
Tushunarli.
Bu yerda hamma fuqaro, na o'sha uni ko'rinishi, uni urf odati yoki uni millati, dinidan qat'iy nazar hammaga bir xilda e'tibor, ya'ni o'sha sog'liqni saqlash masalasida bo'lsin, yoki ta'lim vazirligi masalasida bo'lsin, yoki ish bilan ta'minlash masalasida bo'lsin, bu shaklda ajratish mumkin emas. Ya'ni falon shaxsga shuncha biz xizmat ko'rsatdik, endi u bizga qarzdor degan bir ma'no kelib chiqishi mumkin bo'lgan narsalar haqida gapirilmaydi.